ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่52เรื่องรักษาศีล8อย่าพูดแค่ว่าได้บุญต้องรู้ว่าศีล8มาหนุนให้ก้าวไปสู่การพัฒนาจิตใจและปัญญาอย่างไร
เมื่อวานพูดเรื่องทานศีลภาวนาเน้นเรื่องทานก็คิดว่าวันนี้ก็มาพูดต่อวันนี้จะเน้นเรื่องศีลอันนี้ก็ตอนพูดเรื่องทานก็พูดโยงมาแล้วเรื่องศีลว่าทานนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนให้ศีลนี่ดำรงอยู่ได้โดยดีเพราะว่าศีลนั้นมุ่งที่การไม่เบียดเบียนกันการอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์กับสัตว์อื่นอันนี้ก็มนุษย์ต้องอาศัยวัตถุเลี้ยงชีพถ้าหากว่ามนุษย์จะพยายามอยู่ในศีลแต่ว่าคนยังมีความขาดแคลนแร้นแค้นขาดอาหารเป็นต้นการที่จะดำรงอยู่ในศีลก็ทำได้ยากคนที่ขาดแคลนก็ทนไม่ไหวก็ต้องละเมิดศีลโดยที่ว่าอาจจะไปแย่งชิงกันลักขโมยกันศีลก็อยู่ได้ยากนี่เมื่อมีทานมาก็ทำให้คนแบ่งปันกันช่วยเหลือในวัตถุเมื่อวัตถุมีกินมีใช้พออยู่ได้ศีลก็มีความมั่นคงยิ่งขึ้นก็สนับสนุนกันอันนี้สำหรับคฤหัสถ์นั้นมีชีวิตที่ต้องยุ่งกับวัตถุมากก็เน้นเรื่องทานขึ้นต้นทีนี้พอมีทานมาหนุนแล้วศีลเป็นไปได้ดีทีนี้ศีลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สำหรับชาวบ้านญาติโยมคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเนี่ยเราก็จะได้ยินกันอยู่เสมอว่าเน้นเรื่องศีล5ซึ่งที่จริงเรียกว่าสิกขาบท5ก็คือข้อปฏิบัติในการฝึกตนเกี่ยวกับการงดเว้นจากการฆ่าฟันเบียดเบียนทำร้ายละเมิดต่อร่างกายชีวิตกันเรียกว่าเว้นจากปาณาติบาตแล้วก็ข้อ2ก็เว้นจากเรื่องของการละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินลักขโมยถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ก็เรียกว่าเว้นจากอทินาทานข้อ3ก็เว้นจากการละเมิดต่อคู่ครองของรักของหงแหนของผู้อื่นเรียกว่าเว้นจากกามสุมิจฉาจารแล้วก็ข้อ4ก็เว้นจากการใช้วาจาละเมิดทำร้ายผู้อื่นหรือว่าทำให้เขาเสียผลประโยชน์ด้วยการกล่าวเท็จหลอกลวงคำไม่จริงก็เป็นภาษาพระเรียกว่าเว้นจากมุสาวาทและข้อสุดท้ายก็เว้นจากการใช้เครื่องดองของเมาสุรายาเสพติดต่างๆที่จะทำให้ขาดสติทำให้เกิดความประมาทเป็นผู้คุกคามต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของผู้อื่นอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะนี่ก็เป็นเรื่องของสิกขาบท5ที่เรียกภาษาชาวบ้านว่าศีล5เวลามีพิธีต่างๆในพุทธศาสนาก็เลยเราก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าให้รักษาข้อปฏิบัติทั้ง5ข้อนี้ก็จะมีการรับศีล5กันทุกทีจนกระทั่งรับกันไปพอเป็นพิธีพอพูดออกไปแล้วก็เลยไม่ได้นึกแต่ว่าที่จริงนั้นเป็นการเตือนใจอยู่เสมอว่าเอานะต้องอยู่กันได้ศีล5แต่ว่าเวลาญาติโยมขออาราธนาศีลพระก็ให้สิกขาบท5โยมขอศีลพระให้สิกขาบททุกทีไปโยมบอกว่ามะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณีนัสหะปัญจศีลานิเนี่ยปัญจศีลานิยาจามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีลแต่เวลาพระให้เนี่ยพระให้สิกขาบทจะบอกว่าปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังนี่สิกขาบทไม่มีคำว่าศีล แล้วพระสรุปท้ายก็บอกว่าพอจบข้อสุราพระก็จะบอกว่าอิมานิปัญจสิกขาปทานิเนี่ยวางสิกขาบทเนี่ยบอกสิกขาบทเนี่ยโยมขอศีลแต่พระให้สิกขาบททุกทีไปเนี่ยเพราะว่าเท่ากับบอกว่าโยมศีลเนี่ยมาเกิดที่ตัวเองนะต้องรักษาปฏิบัติเอาเนี่ยใครให้กันไม่ได้เนี่ยศีลมันเป็นคุณสมบัติที่ตัวเองเมื่อท่านเอาสิกขาบทนี้ไปปฏิบัติท่านก็เป็นผู้มีศีลเองพอต่อจากนั้นจบแล้วพระจึงบอกสีเลนะสุขติงยันติเอาและพอท่านมีศีลด้วยการปฏิบัติตามสิกขาบทนี้ก็จะได้อานิสงส์นั่นจะสรุปท้ายตอนนั้นเป็นพูดเรื่องศีลแหละอันนี้เป็นเกร็ดความจริงเคยพูดไปแล้วเอามาเล่าซ้ำๆเนี่ยและเรื่องศีล5ก็พูดไปปนอยู่กับเมื่อวานแล้วด้วยนี่จุดที่น่าสังเกตก็คือว่าศีลที่พระพุทธเจ้าตรัสสำหรับชาวบ้านผู้ครองเรือนเนี่ยอย่างที่ว่าเน้นเรื่องศีล5หรือสิกขาบท5นี้อันนี้เรามาเรียนเรื่องศีลกันเนี่ยก็บอกแล้วว่าศีล นั้นเป็นเรื่องของการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางสังคมและทางวัตถุคือใช้กายวาจาของเราเนี่ยหรือว่าพูดให้เต็มว่าพฤติกรรมทางกายวาจาของเราเนี่ยไปสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์บ้างไปสัมพันธ์กับวัตถุเช่นปัจจัย4บ้างเพราะฉะนั้นศีลของพระนี่จะกว้างมาก227ข้อที่เรียกว่าสิกขาบท227เนี่ยจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการสัมพันธ์กับคนอื่นเท่านั้นจะมีศีลหรือสิกขาบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัจจัย4เรื่องอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเนี่ยเยอะหมดเลยเข้าไปตั้งไม่รู้เท่าไหร่อาจจะมากกว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยซ้ำฉะนั้นส่วนที่เราไม่อาจจะมองข้ามได้ก็คือว่าศีลในแง่ที่สัมพันธ์กับวัตถุไม่ใช่สัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์อย่างเดียวแล้วถ้าสรุปศีลของพระหรือสิกขาบทสำหรับพระเนี่ยเวลาฝึกพระในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็จะตรัสโดยที่แยกเรื่องการปฏิบัติต่อปัจจัย4เรื่องวัตถุนี้ออกไปพอผู้เข้ามาในบวชถ้าบวชในพระธรรมวินัยนี้นะเริ่มต้นก็เรื่องฝึกกันในศีลแล้วก็ฝึกอินทรียสังวรเรื่องของการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมนี่ก็ศีลแล้วก็ฝึกเรื่องโภชเนมัตตัญญุตาการรู้จักกินให้พอดีกินด้วยปัญญากินเป็นบริโภคเป็นหรือว่ากินอย่างรู้จักประมาณนะบริโภคอย่างพอดีอันนี้อยู่ในศีลทั้งนั้นซึ่งเป็นศีลที่เน้นในการฝึกสำหรับพระภิกษุหรือว่าผู้ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้สำหรับคฤหัสถ์เนี่ยเราอาจจะมองข้ามเราก็เลยไปหยุดกันแค่ศีล5ความจริงในครอบครัวนี่จะต้องฝึกให้มากเรื่องอินทรียสังวรเรื่องการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายตลอดจนกระทั่งใจโดยเฉพาะก็ตาหูนี่แหละว่าทำไงจะดูเป็นฟังเป็นใช้ตาดูหูฟังแล้วไม่เกิดโทษเกิดคุณค่าเป็นประโยชน์กับชีวิตใช้ตาดูแล้วได้ความรู้ได้สติปัญญาได้ความดีงามได้คติที่เป็นประโยชน์พูดง่ายๆก็คือใช้ตาเพื่อการศึกษาไม่ใช่ตาหูเพียงเพื่อเสพหาความสนุกสนานบันเทิงดูทีวีก็ได้แต่สนุกบันเทิงอย่างเดียวดูทีวีไม่เป็นถ้าดูทีวีเป็นก็ใช้เพื่อศึกษาก็ใช้ได้ความรู้ได้สติปัญญาตอนนี้ต้องฝึกมากในครอบครัวเรามักจะเน้นเรามองข้ามเรื่องการศึกษาขั้นต้นเนี่ยเรามายกให้พระเองก็บางทีก็ลืมเหมือนกันแล้วก็โภชเนมัตตัญญุตาการฝึกในเรื่องการบริโภคการกินอาหารกินเป็นกินด้วยปัญญาทำไงจะกินจะเพียงเสพรสอร่อยอย่างเดียวนะให้กินด้วยปัญญาเข้าใจความมุ่งหมายของการกินว่าที่แท้แล้วมันกินเพื่อร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยต้องกินเพื่ออันนี้ต้องกินโดยพอดีโดยปริมาณพอดีโดยประเภทอาหารที่มีคุณค่าเนี่ยเป็นการศึกษาเบื้องต้นเท่านั้นเลย ราะนั้นสำหรับคฤหัสถ์นี่ก็จะต้องพยายามเน้นเรื่องศีลในแง่ของความสัมพันธ์กับพวกวัตถุโดยเฉพาะปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพมิฉะนั้นเด็กก็ติดนิสัยเวลาอยู่ในบ้านไปไหนไปโรงเรียนอะไรก็ไม่ได้ฝึกเรื่องนี้ก็จะมุ่งกินก็เพื่อเสพรสนะไม่รู้จักประมาณในการกินกินด้วยตัณหาไม่ได้กินด้วยปัญญาใช้ตาหูจมูกลิ้นก็ใช้ไม่เป็นดูไม่เป็นฟังไม่เป็นนะดังนั้นไปทำอะไรมันก็ออกไปในเรื่องตัณหาหมดไม่ออกมาทางปัญญาเลยมันก็ไม่ก้าวจากความเป็นนักเสพไปสู่ความเป็นนักศึกษาและสร้างสรรค์ใช่ไหมมันก็อยู่แค่เสพทีนี้พอเราฝึกศีลเอาแล้วนะอันนี้เรามาดูของคฤหัสถ์อีกทีหนึ่งเป็นอันว่าศีลเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในสังคมและสัมพันธ์กับวัตถุปัจจัยในแง่ความสัมพันธ์กับสังคมก็ได้แก่สิกขาบท5หรือศีล5เอาละไม่เบียดเบียนกันแล้วยังมีทานมาหนุนอีกทำให้เผื่อแผ่แบ่งปันกันคนอยู่กันไม่ขาดแคลนเกินไปไม่ต้องมาล่วงละเมิดกันก็สังคมก็อยู่กันได้เรียบร้อยพอประมาณแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอานะท่านมีศีล5หรือสิกขาบท5เนี่ยก็พออยู่กันได้นะแต่ยังไม่เป็นหลักประกันว่าจะมีความสุขจริงนะเพราะว่าศีล5นี่เรายังไม่พูดถึงเรื่องโภชนีมัตตัญญุตาและอินทรีย์สังวรนะไม่พูดถึงการฝึกอินทรีย์ตาหูแล้วก็ไม่พูดถึงการฝึกในเรื่องการบริโภคเอาแค่ศีล5ก่อนศีล5ไม่เบียดเบียนกันในทางสังคมแล้วเขาก็บอกว่าถ้าท่านอยู่ในศีล5หรือสิกขาบท5เนี่ยสังคมพออยู่กันได้ไม่เบียดเบียนกันแต่ว่าต่างคนต่างก็ยังคิดหาวัตถุมากเอาละท่านจะหาเท่าไรหาไปแต่ขออย่าให้ละเมิด5ข้อเนี่ยเพราะถ้าขืนละเมิด5ข้อนี้อยู่กันไม่เป็นสุขแน่สังคมนี้ต้องเดือดร้อนลุกเป็นไฟนั้นท่านจะหาไปหาความสุขจากวัตถุแต่ขออย่าให้ละเมิด5ข้อนี้แล้วท่านจะพออยู่กันได้แต่ว่ายังไม่เป็นหลักประกันว่าจะมีความสุขจริงเพราะความสุขนั้นจะต้องพัฒนาตัวเองต่อไปอีกนะอยู่แค่ขั้นนี้ก็ควบคุมความเป็นนักเสพนักบริโภคของท่านให้อยู่ในขอบเขตที่จะไม่เบียดเบียนแย่งชิงกันเกินไปนี้เพื่อจะให้พัฒนาต่อพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องศีลเพิ่มเข้ามาศีลต่อไปที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยสำหรับมาฝึกหัดพระพุทธเจ้าจะไม่เรียกร้องมาเป็นศีลที่จะฝึกตัวเองในการที่ว่าเพื่อเชื่อมต่อกับเรื่องของการพัฒนาด้านจิตใจและปัญญาตอนนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติทุกวันด้วยซ้ำพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าเอาแค่สัก8วันครั้งหนึ่งหรือเดือนละสัก4ครั้งถ้ามีความเพียรก็เพิ่มเป็น2เท่าจากเดือนละ4ครั้งเป็นเดือนละ8ครั้งนั่นน่ะศีลนี้คือศีลอะไรเอ่ยคือศีล8นะหรือเราเรียกกันว่าอุโบสถนะนี่แหละพระพุทธเจ้าเพิ่มเข้ามาศีล8เนี่ยจะเป็นการฝึกเพิ่มขึ้นและศีล8นี้จะมาเน้นเรื่องความสัมพันธ์กับพวกวัตถุเสพนะสิ่งเสพแหละศีล5นี่เน้นเรื่องสังคมจะเห็นว่าเรื่องอินทรีย์สังวรเรื่องการฝึกอินทรีย์แล้วก็เรื่องของการฝึกเรื่องการบริโภคเนี่ยจะมาอยู่ในศีล8นะขอให้ลองดูเถอะอาละคฤหัสถ์ถ้าไม่ได้ฝึกกันในชีวิตประจำวันในเรื่องความสัมพันธ์กับเรื่องสิ่งเสพบริโภคแล้วก็เรื่องการฝึกตาหูก็มาฝึกสัก 7-8 วันครั้งหนึ่งที่ศีล8เนี่ยเรามาดูกันนะศีล8ก็เพิ่มจากศีล5ศีล5มีเว้นจากปาณาติบาตอย่างที่เราว่ากันไปแล้วพอมาเป็นศีล8เพิ่มอะไรเอ่ยเพิ่มข้อที่6ก็วิกาลโภชนาเว้นจากการบริโภคอาหารผิดเวลาเกินเวลาเกินจำเป็นของเวลาเนี่ยก็เอาว่าเที่ยงไปแล้วไม่ต้องรับประทานเพราะว่าแค่ภายในครึ่งวันนี้รับประทานพอแล้วท่านว่างั้นแต่เดี๋ยวนี้หมอเจอเยอะเลยหมอบอกไปมาของพระพุทธเจ้าถูกอาหารมื้อหลังจากเที่ยงเนี่ยไม่จำเป็นเลย นะแล้วก็ถ้ากินแค่ภายในเที่ยงกลับดีต่อสุขภาพเดี๋ยวนี้หมอกลับว่าไปอย่างนั้นแต่ก่อนนี่หาว่าพระนี่อยู่ยังไงผิดธรรมชาติเหมือนกันนะฉันน้อยไม่พอจะร่างกายมาหมอเดี๋ยวนี้กลับมาเห็นด้วยนะบอกว่าดีและถูกต้องอาหารเย็นเกินจำเป็นว่างั้นไปอีกนะเอาแล้วนะวิกาลโภชนา1เรื่องอาหารนะไม่เกี่ยวกับผู้คนอื่นเลยใช่ไหมนะเป็นเรื่องการบริโภคแหละบริโภคอาหารนะได้ข้อโภชนีมตัญญูตามาแล้วใช่ไหมนี่ต่อไปอะไรนัจคีตวาทิตวิสูกทัสสนะมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันนะวิภูสนัฐานาเวรมณีเว้นจากเรื่องการดูการเล่นฟ้อนรำขับร้องดนตรีทัดทรงของหอมอะไรพวกนี้เครื่องแต่งตัวประดับเอานะ7-8วันทีนี่เรื่องอะไรเรื่องการใช้ตาหูจมูกใช่ไหมลิ้นเรื่องการใช้ตาหูจมูกนี่มาอยู่ที่นี่แล้วนะดูการละเล่นดนตรีฟังนะฟังแล้วก็จมูกดมกลิ่นใช่ไหมแล้วก็ไอ้ลิ้นลิ้มรสก็ไปอยู่ข้ออาหารแล้วนะนี่ก็น่าจะขีมาลามาแล้วใช่ไหมต่อไปอุจาเซนะมหาเซนาเว้นจากเรื่องของการนอนที่นอนสูงใหญ่ฟูกฟูที่หนาที่นอนสบายบำเรอกายนี่ก็คือเรื่องการใช้สัมผัสกายใช่ไหมไม่บำรุงบำเรอครบแล้ว8ข้อแล้วจะไปเปลี่ยนข้อ3จากกาเมสุมิจฉาจารเป็นอพรหมจริยานะก็ตกลงว่าศีล8มาแล้วศีล8นี้เห็นได้เลยไม่เกี่ยวกับเรื่องการเบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมเป็นเรื่องของการปฏิบัติต่อวัตถุสิ่งเสพสิ่งบริโภคแล้วไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะคือเป็นไม่ใช้ได้สังคมแล้วก็เป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นแต่เป็นเรื่องของตัวเองแหละถ้าศีล5ข้อนะเป็นเรื่องการละเมิดต่อคนอื่นแต่พอศีล8นี่เป็นเรื่องของตัวเองแหละเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องของการฟ้อนรำขับร้องดนตรีดูการเล่นเรื่องของการนอนที่นอนสูงใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นได้ว่านี่มาแล้วการฝึกในเรื่องที่พระพุทธเจ้าเน้นสำหรับพระคือศีลในแง่ความสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งเสพสิ่งบริโภคซึ่งพระพุทธเจ้าก็สรุปไว้แล้วว่าอินทรียสังวรการรู้จักใช้ตาดูหูฟังให้เป็นว่าตาดูหูฟังอย่างไรจะไม่เกิดโทษไม่เกิดความลุ่มหลงมัวเมาไม่หลงละเลงเพลิดเพลินแล้วก็ฟุ่มเฟือยเกินไปเบียดเบียนแย่งชิงกันแต่ว่าให้ใช้ตาดูหูฟังให้เกิดประโยชน์ดูเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้และความดีงามฟังก็เช่นเดียวกันตอนนี้เคยดูทีวีมา7วันดูรายการบันเทิงเยอะพอมาวันนี้ปั๊บเปลี่ยนรายการทีวีเป็นดูหาความรู้นะอย่างน้อยได้วันแหละดูหาเตรียมไว้เลยว่าวันที่7วันที่8นี้ต้องดูรายการที่เป็นประโยชน์ตั้งใจไว้นะอย่างเด็กก็เหมือนกันฝึกเด็กก็บอกว่าเอาแล้วตามใจหนูมา7วันและวันนี้มาเปลี่ยนสักทีขอวันหนึ่งมาดูรายการที่เป็นความรู้นะดูเพื่อการศึกษาวันหนึ่งนะนี่ก็ถือศีลอุโบสถและสำหรับเด็กไม่ใช่ต้องไปนั่งงดเว้นไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมเปลี่ยนรายการทีวีเท่านั้นเองเปลี่ยนจากรายการบันเทิงสนุกสนานไม่เข้าเรื่องมาเป็นรายการที่มีสาระเป็นประโยชน์สวรรค์ก็เปลี่ยนหมดแหละพอถึงวันที่8ก็เอาให้เข้ากับศีล8ข้อเนี่ยนะนี่ก็คือฝึกศีลศีลในแง่ที่สัมพันธ์กับวัตถุสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพซึ่งทางพระเคยบอกแล้วว่าเรียกชื่ออีกอย่างนึงว่ากายภาวนาใช่มั้ยนี่ได้กายภาวนาเข้ามาทีนี้ของเรานี่เราไม่ค่อยได้ฝึกกันเรามองศีลก็แค่ศีล5ไม่ได้มองเรื่องการฝึกด้านชีวิตด้านวัตถุสิ่งเสพบริโภคได้แล้วครับเข้ามาแล้วอันนี้จะได้อะไรขึ้นมาอีกบ้างก็แปลว่าฝึกด้านนี้ก็ได้1ก็ชีวิตก็จะไม่หลงโมเมาในสิ่งเสพเกินไปสิ่งเบื่อบริโภคแล้วก็ไม่ได้รับโทษภัยจากสิ่งเสพเหล่านั้นที่บริโภคด้วยตัณหาไม่ได้บริโภคด้วยปัญญาลุ่มหลงโมเมาและเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะ ซึ่งเสียทั้งแก่ตนเองและแก่สังคมแล้วก็ฟุ่มเฟือยโดยใช่เหตุเนี่ยตัดไปเลยทำให้ประหยัดไปด้วยอันนี้ก็ความเป็นนักเสพก็ถูกจำกัดแหละถ้าเราเอาแค่ศีล5นี่ยังไม่เป็นหลักประกันใช่ไหมเรายังได้แค่ไม่เบียดเบียนกับเพื่อนมนุษย์อยู่ร่วมกันได้ดีแต่ว่าอาจจะยังมัวเมาลุ่มหลงกับเรื่องวัตถุเสพบริโภคอยู่ความเป็นนักเสพยังมากอยู่พอศีล8มาช่วยกำกับก็ทำให้ความเป็นนักเสพนักบริโภคนั้นอยู่ในขอบเขตทีนี้พอใช้ตาดูหูฟังเป็นนะต่อไปก็พัฒนาความเป็นนักศึกษาละทีนี้ความเป็นนักศึกษาก็คือการใช้ตาดูหูฟังเพื่อความรู้เพื่อสติปัญญาเพื่อความดีงามนะใช้ตาดูหูฟังเพื่อสนองความใฝ่รู้ใช้เพื่อเรียนรู้ใช้เพื่อศึกษาใช่ไหมก็พัฒนาความเป็นนักศึกษาแล้วต่อจากนั้นก็ตามมาด้วยอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าพอความเป็นนักศึกษาการใช้ตาดูหูฟังเพื่อการเรียนรู้ตามมาแล้วก็จะก้าวไปสู่ความใฝ่ดีไปสู่การสร้างสรรค์ก็จะพัฒนาความเป็นนักสร้างสรรค์ตอนนี้การศึกษาก็จะก้าวไปเลยนะก็แปลว่าไม่อยู่แค่เป็นนักเสพนักบริโภคมาเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นนักสร้างสรรค์แล้วเรามีทานไปแล้วนี่ที่พูดเมื่อวานก็เป็นนักให้อีกใช่ไหมถ้าคนเราได้ครบ1เป็นนักเสพแต่อยู่พอประมาณ2เป็นนักศึกษาด้วย3เป็นนักสร้างสรรค์4เป็นนักให้ด้วยพอแล้วสังคมอยู่ได้สบายใช่ไหมเพราะนั้นหลักพระพุทธเจ้านี่ครบบริบูรณ์อ้าวทีนี้ได้อะไรอีกก็ได้ความมีอิสรภาพพอเรามาเพิ่มเรื่องศีล8นี่เป็นการฝึกตัวเองให้ขึ้นต่อวัตถุเสพบริโภคน้อยลงคนเรานี่ตอนแรกเราก็มุ่งหาความสุขจากวัตถุเสพบริโภคอาหารอร่อยลิ้นสิ่งที่มาบำรุงตาหูจมูกลิ้นหามาให้มากต้องเสพให้มากจึงจะมีความสุขก็บำรุงบำเรอหามาต่อมาปรากฏว่าความสุขของตนเองนี่ไปขึ้นแต่วัตถุภายนอกหมดเลยยิ่งหามามากยิ่งเสพมากต่อไปนะมันต้องเพิ่มปริมาณต้องเพิ่มดีกรีของสิ่งเสพเคยมีปริมาณเท่านี้สุขต่อมาปริมาณเท่านั้นไม่พอต้องเพิ่มปริมาณเพิ่มไปไอ้ความสุขในตัวลดลงความสุขของตัวนี้ไปขึ้นแต่วัตถุเสพหมดเลยถ้าขาดวัตถุเสพเหล่านั้นยิ่งสมัยนี้เทคโนโลยีพัฒนาขาดเทคโนโลยีขาดทีวีขาดอะไรอยู่ไม่ได้มีแต่ความทุกข์แล้วคนสมัยก่อนไม่มีทีวีดูอยู่ได้ยังไงใช่ไหมอ้าวทำไมคนสมัยนี้พอขาดแล้วทุรนทุรายเนี่ยเพราะว่าเอาชีวิตเอาความสุขของตัวเองเนี่ยไปฝากไปพึ่งพาไปขึ้นแต่วัตถุเสพหมดนั่นเป็นชีวิตที่หมดอิสรภาพนึกว่าตัวเองเก่งหาได้มากปรากฏว่าเป็นคนที่ไม่มีความสามารถในตัวเองในการที่จะสร้างสรรค์ความสุขเอาความสุขและชีวิตไปขึ้นแต่วัตถุเสพบริโภคหมดเพราะนั้นก็กลายเป็นผู้ที่พึ่งพาดังนั้นลักษณะพึ่งพาต่อเทคโนโลยีก็เกิดขึ้นที่ฝรั่งเรียกว่า technological dependence นะก็พึ่งพาวัตถุเสพบริโภคพึ่งพาเทคโนโลยีใน2ด้าน1ในด้านการดำเนินชีวิตและกิจการงาน2พึ่งพาในด้านความสุขหมายความว่าขาดสิ่งเหล่านั้นแล้วขาดสิ่งบำรุงบำเรอแล้วหาความสุขไม่ได้เอ๊ะการที่มีศีล8หรือสิกขาบท8อุโบสถนี้ก็มาเตือนตัวเองไว้ให้ระวังตัวไม่เอาชีวิตเอาความสุขไปขึ้นต่อวัตถุเสพเกินไปพอถึง8วันทีหนึ่งอ้าวกินแค่เที่ยงงดดูการบันเทิงงดฟังเรื่องดนตรีอะไรต่างๆงดไม่ต้องนอนบนฟูกฟูดูซิว่าเราอยู่กับชีวิตของเราโดยมีวัตถุเสพแต่เพียงเท่าที่พออยู่ได้เนี่ยอยู่ได้ดีมีความสุขไหมเนี่ยไม่ต้องไปขึ้นต่อมันเราเป็นอิสระสักวันหนึ่งเขาปรากฏว่าอยู่ได้เนี่ยทีนี้มันยิ่งกว่านั้นก็คือว่าพอเราเป็นอิสระจากมันเราสงวนเวลาไอ้เวลาที่เคยไปทุ่มเทในการหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้เรามีเวลาขึ้นแล้วเอาเวลาไปดูทีวีบันเทิงซะเสียเวลาไปเยอะวันนั้นนี่เราเป็นวันที่ปลอดโปร่งวันหนึ่งเราเอาเวลานั้นไปทำกิจกรรมที่ดีงาม กิจกรรมที่พัฒนาสติปัญญาจิตใจของตัวเองใช่ไหมอย่างบางคนก็ไปนั่งสมาธิหรือบางคนก็ไปทำไปดูหนังสือไปหาความรู้เอาเวลานั้นน่ะอย่างครึ่งวันหลังนี่ก็โปร่งหมดก็ไปหาความรู้หรือไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เวลานั้นก็เป็นประโยชน์ท่านเรียกว่าทำอนวัชกรรมนะอุโบสถนี่ก็เป็นอนวัชกรรมอยู่ในมงคล38ประการในคาถาที่เท่าไหร่ที่5ใช่ไหม1อาเสวนาจะพาลานังจุดที่2ปฏิรูปประเทศวาโสจุดที่3เรียกพาหุสจัญจะจุดที่4มาตาปิตุปทานังคาถาที่5ก็ทานัญจะธรรมจริยาจะยาตกานัญจะสังคโหอนวัชชานิกรรมมานิอนวัชกรรมเนี่ยได้แก่อุโบสถและกิจกรรมสร้างสรรค์บำเพ็ญประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ไปสร้างสะพานไปปลูกต้นไม้ไปทำอะไรต่างๆแล้วเนี่ยท่านบรรยายไว้เลยก็พอเรารักษาอุโบสถเวลาเราเหลือเฟือหนึ่งชีวิตเราก็เป็นอิสระจากวัตถุความสุขของเราไม่ขึ้นต่อมันเราเวลานี้มาใช้ในการพัฒนาชีวิตด้านจิตใจด้านปัญญาแสวงหาความรู้และด้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์สบายไปเลยวันหนึ่งนี่แต่เพราะนั้นพระพุทธเจ้าไม่เรียกร้องมากว่าเอาละคุณจะหาวัตถุเสพหาไป7วันแต่วันที่8ขอวันหนึ่งใช่ไหมแล้วคุณเองก็จะมีชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้นด้วยแล้วเสร็จแล้วเวลาก็เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือสังคมเพื่อนมนุษย์ทั้งในเวลาเดียวกันด้านหนึ่งก็เสพบริโภคน้อยก็เบียดเบียนกันน้อยลงทำลายทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงด้วยข้อปฏิบัติแค่นี้เมืองไทยก็ทำไม่ได้ทำให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยถ้าทำได้หลักนี่มันดีเหลือเกินแก้ปัญหาสังคมได้หมดเลยแปลกนะเมืองไทยนี่นะเป็นเมืองที่นับถือพุทธศาสนาและในครอบครัวนี้ต้องถือหลักนี้เลยถ้าฝึกลูกไว้อย่างนี้นะสบายเลยแก้ปัญหาได้ถ้าให้ตามใจลูกเป็นนักเสพนักบริโภคเตรียมรับปัญหาได้เลยต่อไปพ่อแม่จะต้องเดือดร้อนตามใจลูกไม่มีที่สิ้นสุดลูกจะเอาโน่นเอานี่พัฒนาเขาให้เป็นนักเสพนี่อยู่ด้วยตัณหาตลอดเวลาโตขึ้นมาก็เรียกร้องจะเอาโน่นเอานี่ความสุขอยู่ที่วัตถุจิตใจความสุขไปขึ้นเป็นธาตุเป็นอะไรเป็นเมืองขึ้นของวัตถุหมดเลยไม่เป็นอิสรภาพคราวนี้พอเราฝึกอย่างนี้ปั๊บนี่เด็กมีอิสรภาพมากขึ้นเป็นนักศึกษานักสร้างสรรค์หาความสุขจากการเรียนรู้หาความสุขจากการอ่านหนังสือจากการพัฒนาปัญญาจากการสร้างสรรค์ชอบประดิษฐ์คิดค้นทำโน่นทำนี่แล้วก็อยู่กับเพื่อนมนุษย์ได้ดีเนี่ยดีไปหมดเลยก็ไม่ต้องไปหาหลักการศึกษาอะไรมากอยู่ที่นี่หมดแล้วนะฮะอันนั้นศีล8เนี่ยได้ไปมองแค่ว่าญาติโยมก็มองไปว่าโอ้ไปวัดทำบุญได้บุญไปรักษาศีล8มองแค่นี้ไม่ได้มองว่าที่แท้นี่ศีล8นี่ตัวสำคัญเลยเป็นสิกขาบทข้อฝึกนี่ใช่ไหมข้อฝึกเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมีอิสรภาพมากขึ้นแต่วัตถุเสพน้อยลงพอเป็นอิสระมากขึ้นคราวนี้เราสามารถอยู่ดีมีสุขได้โดยไม่ต้องขึ้นแต่วัตถุเกินไปเพราะนั้นเราเคยนอนถ้าไม่มีฟูกมีฟูนอนไม่ได้นอนเบาะนอนเหมาะนอนอะไรอย่างสบายแล้วไม่มีความสุขพอเราฝึกเรื่องศีล8วันทีเรานอนพื้นนอนกระดานนอนเสื่อก็ได้เราเป็นอิสระจะไปไหนก็สบายแล้วแถมไม่ปวดหลังอีกใช่ไหมแก้โรคปวดหลังบางคนนอนเบาะนอนเมาะจนกลายเป็นโรคปวดหลังเพราะต้องมานอนพื้นนอนเสื่อหายนอนกระดานสบายนี่ต่อไปเราก็บอกว่าฉันนอนพื้นนอนเสื่อฉันนอนกระดานฉันก็สบายไม่เห็นเป็นทุกข์อะไรใช่ไหมนอนได้นี่ถ้าคนที่ไม่ฝึกเนี่ยขาดไม่ได้ถ้านอนพื้นนอนเสื่อแล้วทุรนทุรายนอนไม่หลับนี่เราฝึกไปแล้วนี่ต่อไปเราก็จะเป็นอิสระมากขึ้นถ้าคนที่เป็นนักเสพบริโภคนี่มันต้องมีวัตถุเสพถ้าไม่มีแล้วมันอยู่ไม่ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุเสพเทคโนโลยีเหล่านั้นต้องมีฉันจึงจะอยู่ได้ถ้าไม่มีฉันตายเลยว่างั้นน่ะทีนี้พอฝึกแล้วนะพอฝึกให้เป็นอิสระต่อไปก็จะพูดว่าเออวัตถุสิ่งเสพเหล่านั้นมีก็ดีไม่มีก็ได้ว่างั้นน่ะให้มันพูดได้อย่างนี้เรายังมีอิสระภาพอยู่นะถ้าวัตถุสิ่งเสพถ้าเราพูดได้อย่างนี้นะบอกมีก็ดีไม่มีก็ได้แสดงว่าเรายังมีอิสรภาพมีก็ดีมีก็ดีก็ใช้มันไปแต่ไม่มีฉันก็อยู่ได้นี่เรียกว่ารักษาอิสรภาพขั้นที่หนึ่ง ต่อไปวัตถุเสพบางชนิดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่จำเป็นมันเกะกะมันรกรุงรังมันทำให้เราวุ่นวายเป็นภาระเราก็พูดว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีว่างั้นเออมีก็ได้ไม่มีก็ดีแสดงว่าก้าวไปขั้นใช่ไหมเนี่ยแต่ก่อนนี้ต้องมีจึงอยู่ได้ตอนนี้บอกว่ามีก็ได้มีก็ได้ฉันก็ไม่ว่าอะไรฉันก็ใช้ไปแต่ไม่มีก็ดีไม่มีฉันจะได้สบายโล่งโปร่งไปไหนก็ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าถ้าเราฝึกดีแล้วนะจะเป็นเหมือนนกที่มีปีก2ปีกคิดจะไปไหนก็ไปได้เลยใช่มั้ยไม่ต้องห่วงถ้าคนนี่มันไม่เป็นอิสระนี่มันไปไหนไม่ได้ล่ะนะมันไม่ใช่มีแค่2ปีกมันมีอะไรต่ออะไรพลังพลังหมดเลยนะตัวมันก็ยกปีกบินไม่ขึ้นนะฉะนั้นนี่แหละนะการฝึกในเรื่องของศีล8นี่มีประโยชน์มากรักษาอิสรภาพนี่ก็จะเป็นตัวเชื่อมเราเข้าสู่การพัฒนาจิตใจได้เต็มที่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าตอนนี้เราไม่ต้องเอาเวลาไปวุ่นวายทุ่มเทกับเรื่องของการหาวัตถุเสพใช่มั้ยเรามีเวลาของเรามีแรงงานเหลือเฟือเราความคิดความอ่านเราก็ไม่ต้องไปวุ่นกับเรื่องเหล่านั้นแรงงานเวลาความคิดของเรานี่เอามาใช้ในสิ่งที่ดีงามในการคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาชีวิตจิตใจและปัญญาของตนเองก็เป็นการก้าวไปสู่ด้านจิตใจปัญญานี่ถ้าคนมายุ่งกับเรื่องวัตถุเสพมากเนี่ยมันอยู่แค่ขั้นกายเท่านั้นนะไปไหนไม่ได้พัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาได้ยากนะเพราะนั้นศีล8เป็นตัวเชื่อมเพื่อจะให้ชาวบ้านเนี่ยได้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่สูงขึ้นไปมีความเป็นอิสระจากวัตถุมากขึ้นเอาก็มาดูรายละเอียดนิดหน่อยแปลว่าหลักการได้แล้วนี่รายละเอียดก็คือว่าเรื่องศีล5กับศีล8จะเห็นได้ว่าตอนที่อยู่ในศีล5เนี่ยจะไม่มีเรื่องของการห้ามเรื่องดนตรีฟ้อนรำขับร้องเชิญตามสบายใช่ไหมแต่ว่าท่านก็มีอันหนึ่งก็คือว่าในขณะที่ยังใช้เพลงเรื่องดนตรีเรื่องการเล่นสนุกสนานบันเทิงนี้ถ้าจะให้ดีขอให้เป็นเรื่องน้อมนำมาสู่กุศลเราก็เลยใช้สำหรับชาวบ้านเนี่ยดนตรีเพลงอะไรต้นๆเนี่ยใช้ได้ในระดับศีลห้าไม่ได้ผิดอะไรนี่ใช่ไหมอย่าไปเป็นปฏิปักษ์อย่าไปขัดไปอะไรให้วุ่นไปหมดนะคือพุทธศาสนานี่มองคนแบบพัฒนาเจริญขึ้นไปไม่ใช่มองตายตัวเด็ดขาดต้องเอาอย่างนี้ถ้าเป็นชาวพุทธเราต้องอยู่อย่างนี้ถ้ามาอยู่อย่างนี้ผิดนี่อย่างเงี้ยเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาเถียงกันด้วยแล้วก็ไม่เข้าหลักเข้าการไม่เข้าสู่หลักการศึกษาพัฒนาคนเราต้องมองคนว่าเออเขาก็ต้องค่อยๆศึกษาพัฒนาชีวิตขึ้นไปนะนี่เขาอยู่ในระดับชาวบ้านธรรมดาเอาละเดินเที่ยวไปชีวิตเขาเอาศีล5ก็พอไม่ให้เบียดเบียนกันทีนี้ในแง่ของการจะฟ้อนรำขับร้องการเล่นดนตรีก็ปล่อยเขาแต่ว่าเราเข้าไปเกี่ยวคือว่าทำไงจะใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือดึงเขาไปสู่สิ่งดีงามอันนั้นก็อย่าให้เป็นดนตรีเพลงอะไรต่างๆการละเล่นมันที่มันเสียหายไร้ศีลธรรมที่มันชักจูงจิตใจให้หมกมุ่นมัวเมาหลงระเริงไปใช้มันในทางที่พัฒนาจิตใจเขาให้ประณีตยิ่งขึ้นนั่นเราก็หาทางทำให้เพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ชักจูงจิตใจมาสู่ความดีงามอย่างบทสวดมนต์เนี่ยถ้าเรียกภาษาบาลีก็เรียกว่าเพลงเหมือนกันการสวดของพระนี่ภาษาบาลีก็ใช้คำเดียวกับคำว่าเพลงนะถ้าการสวดใช้ภาษาบาลีว่าคายนาหรือคีติคีตะใช่ไหมคีตะสังคีตนี่เป็นเรื่องดนตรีการละร้องการร้องพวกนี้เป็นเรื่องของคีตะคีตคายนะแล้วการสวดมนต์ก็เช่นเดียวกันใช้ศัพท์เดียวกันนั้นก็หมายความว่าเราเอาการสวดการร้องเพลงเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในทางทำให้ดีเพราะนั้นเพลงของชาวบ้านก็พยายามอย่าให้เป็นเพลงที่มันชักจูงจิตใจให้ตกต่ำลงให้ลุ่มหลงมัวเมาเอาเพลงเนี่ยมาเป็นเครื่องมือช่วยทำให้จิตใจประณีตขึ้นก็หาทางแต่งเพลงที่มันดีๆนะให้คติธรรมให้บทเรียนชีวิตนะให้คนเกิดสติปัญญามองสิ่งต่างๆด้วยความรู้สึกที่ดีงามชื่นชมธรรมชาติอะไรต่างๆเหล่านี้จูงจิตไปสู่สิ่งที่ดีงามทำด้วยความมุ่งหมายคือทำด้วยปัญญาไม่ได้ทำด้วยอวิชชาโมหะ นี่เพลงเดี๋ยวนี้มันทำด้วยโลภะโทสะโมหะมากใช่มั้ยถ้าเพลงที่มีเป็นเครื่องมือพัฒนามนุษย์นี่หายากเพลงที่ช่วยทำให้จิตใจมีความรักเพื่อนมนุษย์มีเมตตาไมตรีกันนะเพลงที่ทำให้คิดเสียสละอยากช่วยเหลือผู้อื่นเพลงที่ทำให้ชื่นชมธรรมชาติความดีงามของเพื่อนมนุษย์และความดีงามของป่าเขาลำเนาไพรก็น้อยใช่ไหมเพลงที่ทำให้เกิดปัญญารู้เข้าใจชีวิตเนี่ยเดี๋ยวนี้ยิ่งน้อยลงทุกทีเลยเพราะนั้นจะต้องหันมาเน้นเรื่องเหล่านี้นะใช้ไอ้สิ่งที่เขาใช้กันอยู่แล้วเนี่ยมาชักจูงเพราะว่าศีล5ยังไม่ได้ไปแตะต้องในเรื่องเหล่านี้ในแง่ของการที่ว่าจะต้องงดต้องเว้นไม่มีแต่ว่าทำไงจะให้มันดีทีนี้พอ8วันทีอุสสาโบสถจึงบอกว่าเอานะเรามายังอยู่ด้วยชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองลองอยู่แต่ตัวชีวิตของเราอย่างเดียวไม่มีสิ่งภายนอกเราอยู่ได้ไหมต้องฝึกไว้นะอันนั้นเมื่องั้นชีวิตของเรานี่ก็หมดอิสรภาพถ้าขึ้นแต่สิ่งภายนอกไม่มีสิ่งบำเรอตาหูจมูกลิ้นไม่มีสิ่งบำเรอริ้นไม่มีสิ่งบริโภคเสพให้อร่อยแล้วอยู่ไม่ได้ก็แย่เดี๋ยวเวลาท่านเจ็บป่วยทำไงท่านต้องอยู่กับชีวิตท่านคนเดียวถ้าอย่างนั้นท่านก็ทุกข์ทุรนทุรายแย่ที่ท่านอยู่กับชีวิตตัวท่านไม่พอท่านแก่ลงท่านเสพสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ท่านทำไงท่านไม่ได้ฝึกไว้ท่านก็ทุกข์ทุรนทุรายใช่ไหมนั้นต้องฝึกให้อยู่กับตัวชีวิตลำพังไม่ต้องมีสิ่งเสพไม่ต้องมีสิ่งภายนอกให้อยู่กับร่างกายและจิตใจของตัวเองเนี่ยให้อยู่ได้สามารถมีความสุขได้นั่นแหละจะเป็นอิสระจริงเพราะนั้นเราก็ฝึกการฝึกในเรื่องศีลแปดก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือให้อยู่กับชีวิตของตัวเองที่มีร่างกายและจิตใจเนี่ยพออยู่ได้สามารถทำใจได้ฝึกปัญญาตัวเองได้นะมีความสุขที่เป็นอิสระจะเจ็บไข้ได้ป่วยนอนบนเตียงก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมไม่งั้นแย่สิพอนอนป่วยเขาก็ทุรนทุรายนะดังนั้นต้องฝึกไว้คนเรานี่มันไม่ได้มีสิ่งเสพมาบำรุงบำเรอตลอดเวลาชีวิตที่อยู่กับตัวแน่นอนก็คือร่างกายจิตใจของเราเนี่ยดังนั้นจะต้องใช้มันให้เป็นฝึกมันให้ดีพัฒนาศึกษามันตลอดเวลานะเอาละครับก็เป็นอันว่าเรื่องของศีลนี่มีประโยชน์หลายอย่างนะหนึ่งก็คือไม่เบียดเบียนกันในสังคมเกื้อกูลกันสองก็คือเป็นเครื่องฝึกชีวิตให้มีอิสรภาพมากขึ้นขึ้นต่อสิ่งเสพบริโภคน้อยลงนะสามารถอยู่กับชีวิตจิตใจตัวเองแล้วเป็นทางของการที่จะพัฒนาจิตใจและปัญญายิ่งขึ้นไปนะนี่ต่อไปก็ไปประสานกับภาวนาพอเรามีศีลในขั้นของศีลที่ปฏิบัติต่อวัตถุภายนอกสิ่งเสพในระดับศีล8แล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาปัญญาก็พัฒนาเริ่มแต่ท่าทีของจิตใจต่อเพื่อนมนุษย์ที่มีเมตตาไมตรีแล้วก็พัฒนาเรื่องของสติสมาธิเรื่องของจิตใจที่เข้มแข็งอะไรต่างๆความเพียรพยายามแล้วก็พัฒนาเรื่องปัญญานะการเรียนรู้การหาความรู้แล้วก็การรู้เข้าใจโลกชีวิตตามเป็นจริงก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยนะนี่แหละก็เห็นจะพอสมควรวันนี้เน้นเรื่องศีลนะฮะแล้วก็พอศีลมันก็ไปเป็นฐานปัญญาพอศีล8ก็อย่างที่เห็นแล้วนี่นำไปสู่การพัฒนาในด้านจิตใจและปัญญาที่เรียกภาวนาได้อย่างดีทีเดียวก็รับกันหมดทั้งชุดทานศีลภาวนาคิดว่าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลามีอะไรสงสัยไหมฮะ
ตอนนี้ที่ว่าการจะถือโบสถ์ที่ไหนก็ไม่สะดวกเพราะว่าวันทำงานเราไม่ตรง
กันอ้าวเราก็ย้ายไปวันเสาร์หรือวันอาทิตย์สักทีจะไปยากอะไรใช่ไหมอันนี้มันเรื่องของบัญญัติใช่ไหมเรื่องของวินัยเรื่องระดับศีลก็เป็นเรื่องของการเอาชีวิตของคนในยุคสมัยนั้นมาใช้ประโยชน์สมัยนั้นเขาอยู่ด้วยปฏิทินจันทรคติในยุคพุทธกาลใช่ไหมเขาไม่รู้จักปฏิทินสุริยคติเขาก็ต้องใช้วันพระจันทร์เป็นยังไงพระจันทร์ครึ่งดวงพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์หมดดวงใช่ไหมเอาอย่างนี้มาเป็นหลักกำหนดทีนี้คนสมัยนี้ไม่ได้มองดูพระจันทร์แล้วนะบางคนนะอยู่อาทิตย์หนึ่งหรือบางคนเดือนหนึ่งไม่ได้เห็นพระจันทร์เลยเชื่อไหมนะคนสมัยนี้ห่างธรรมชาติมาก นะพระอาทิตย์บางทีก็เห็นแต่แสงพระอาทิตย์แต่ว่าไม่ได้ดูดวงอาทิตย์บางทีก็เห็นได้บังเอิญขับรถไปนะไม่ได้มีอากาศดูธรรมชาติบางคนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเช้าออกจากบ้านออกจากห้องแอร์ขึ้นรถไปแล้วก็ไปติดแอร์อีกต่อรถไปถึงที่ทำงานก็เข้าห้องแอร์ต่อออกจากห้องแอร์เข้าห้องแอร์เข้ารถแอร์มานอนในห้องแอร์ไม่ได้เจออะไรเลยธรรมชาติชีวิตก็อยู่กับเทคโนโลยีเนี่ยก็เลยไม่ได้สัมผัสกับความเป็นจริงของโลกและชีวิตอันนี้เรามาอยู่ในโลกสมัยปัจจุบันนี้ก็เราก็ใช้ปฏิทินสุริยคติก็ใช้เสาร์อาทิตย์ก็ปฏิบัติไปตามหลักการเนี่ยนะก็คือว่าเอายังไงก็ได้ให้มันได้ตามที่ว่ามันเนี่ยเวลาว่าอย่างน้อยก็7-8วันทีก็ฝึกในเรื่องของการที่จะให้มีชีวิตที่เป็นอิสระขึ้นต่อวัตถุเสพบริโภคให้มันน้อยหน่อยแล้วเอาเวลานั้นไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นมาพัฒนาเรื่องจิตใจและปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปถ้าคนไทยรู้จักใช้อุโบสถศีลนี้ให้เป็นประโยชน์นะสังคมจะได้ประโยชน์มากแล้วเราจะมาพัฒนากันในเรื่องกิจกรรมว่าในเมื่อวันนี้เรางดเว้นรายการเรื่องเสพบริโภคบำรุงบำเรอความสุขด้านกายแล้วเนี่ยเราจะจัดสรรเวลาอย่างไรให้ดีในระดับสังคมเลยเป็นกิจกรรมร่วมกันแม้แต่ทีวีสื่อมวลชนเนี่ย8วันครั้ง1วันที่8นี่เปลี่ยนเลยรายการใช่ไหมฮะรายการเพื่อศึกษาสร้างสรรหาความรู้สังคมมันจะได้มีหลักไม่งั้นก็เสพมา7วันวันที่8เสพให้หนักเข้าไปอีกใช่ไหมเดี๋ยวนี้ถูกไหมวันที่8นี่ตัวร้ายเลยกลายเป็นวันแห่งความเสพความหลงระเริงความมัวเมาโดยสิ้นเชิงเลยแล้วก็สังคมไม่วิบัติแล้วจะไปรอเมื่อไหร่ใช่ไหมก็ต้องแย่แน่ๆนะเพราะฉะนั้นหนียากนะถ้าขืนอยู่กันอย่างนี้แต่ว่าสังคมอเมริกันมันก็จะไปไม่รอดอยู่แล้วเวลานี้ก็ครูอาจารย์ในโรงเรียนก็มาตั้งขบวนการทีวีฟรีอเมริกาได้นี่มีขบวนการนี่เพราะเห็นโทษภัยของทีวีมากเด็กเสียหมดไวโอเลนซ์ความรุนแรงอะไรต่างๆมากมายอันนี้พวกครูอาจารย์ก็ทนไม่ไหวตั้งขบวนการทีวีฟรีอเมริกาอเมริกาที่ปลอดทีวีว่างั้นนะบอกอย่างน้อยถ้าไม่ได้เลยก็ให้ได้สักสัปดาห์ให้เป็นสัปดาห์ปลอดทีวีแต่ก็ยังสู้กันอยู่แต่ต่อไปก็ยิ่งลำบากเข้าไปนะอย่างที่หนังสือ Telling the Truth ของคุณผู้หญิงคนหนึ่งแกเคยเป็นอะไรเป็นประธานสมาคมมนุษยศาสตร์แห่งชาตินะก็มีตำแหน่งสูงอ่ะแกก็เขียนหนังสือที่ Telling the Truth ที่ว่าลักษณะการฆ่ากันตายในหมู่เด็กวัยรุ่นของอเมริกันเดี๋ยวนี้มันรุนแรงมากขึ้นอันนี้แกก็เล่าตัวอย่างอันนี้ตมาเคยเล่าหลายแห่งนะแกเล่าบอกว่ามันไม่มีความรู้สึกในความเจ็บปวดความตายของผู้อื่นเลยก็เล่าถึงว่าคนขายไอศกรีมคนหนึ่งก็ขี่รถขายไอศกรีมเข้าไปที่ภาคใต้ของเมืองฟิลาเดลเฟียนะเมืองใหญ่เมืองหนึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอเมริกาทีนี้ก็เข้าไปในหมู่เด็กไปขายไอศกรีมไอเด็กคนหนึ่งเข้ามาขอตังค์แกนะเด็กวัยรุ่นอายุสัก16-17แกก็ไม่ให้มันก็โกรธก็ควักปืนมาเด็กวัยรุ่นอเมริกันนี่มีปืนใช้กันเกลือนะไปโรงเรียนยังเด็กประถมเอาปืนไปยิงกันที่โรงเรียนเลยนะนี่อเมริกาอันนี้ไอ้เจ้าเด็กวัยรุ่นคนนี้พอคนขายไอศกรีมไม่ให้ตังค์มันโกรธมันก็ควักปืนมายิงเลยยิงแล้วคนขายไอศกรีมก็ลงไปนอนกลิ้งจะตายไอ้เด็กวัยรุ่นคนอื่นอีกเยอะเลยคงได้ยินเสียงปืนก็มากันพอมาแล้วแทนที่จะไปช่วยหรือมีความรู้สึกสงสารนี่อะไรไม่มีหรอกมายืนล้อมกันแล้วดูคนจะตายแล้วร้องเพลงแรปซองแรปซองนี่คือเพลงที่พูดไปด้วยพูดไปร้องไปเป็นพูดเป็นคำธรรมดาเนี่ย ร้องแรปซองสนุกสนานทีนี้คนขายไอศกรีมคนที่เป็นคนเล่าเรื่องเนี่ยก็ขับรถตามเข้ามาก็เห็นเหตุการณ์นี้แกก็ใจเสียหมดเลยนะก็ไอพวกเด็กนี้จะเข้ามาขอสตางค์แกอีกแหละนะฮะแล้วแกไม่ได้เล่าตรงนี้เขาไม่ได้เขียนไว้ว่าแกทำไงแต่ว่าแกพูดไว้ว่าคนพวกนี้เด็กพวกนี้มันดูคนตายเหมือนกับดูแมวตายว่างั้นนี่คนที่เขียนนี่แกก็วิเคราะห์ว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้แกก็บอกว่าก็เพราะว่าพวกสื่อมวลชนทีวีเป็นต้นวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยมันกล่อมเด็กตลอดเวลาให้เห็นแต่รายการรุนแรงจนกระทั่งเป็นธรรมดาเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เห็นในชีวิตจริงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนรายการเอนเตอร์เทนเมนต์หรือเป็นโชว์เท่านั้นหมายความว่าเด็กวัยรุ่นเหล่านี้เห็นการตายของคนขายไอศกรีมเนี่ยเหมือนเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นรายการบันเทิงอันหนึ่งในทีวีหรือเหมือนกับโชว์อันหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นมันก็ไม่รู้สึกอะไรอันนั้นก็หนังสืออีกเล่มหนึ่งก็เขียนไว้ว่าเวลานี้การฆ่ากันตายในสังคมอเมริกันในหมู่เด็กวัยรุ่นนะนี่พูดถึงวัยรุ่นวัยรุ่นฆ่ากันตายเพิ่ม 400% ในช่วง30ปี 400% ก็คือ4เท่าตัวนะเพิ่ม 400% การฆ่ากันตายในหมู่เด็กวัยรุ่นไม่ได้หมายความว่าฆ่าเฉพาะวัยรุ่นด้วยกันนะหมายความเด็กวัยรุ่นเป็นตัวผู้ฆ่าอาจจะฆ่าคนโตคนเล็กก็แล้วแต่เพิ่ม 400% 1แล้วนะ2ก็คือว่าสถิติฆ่ากันตายนี้สวนทางกับสถิติการเพิ่มประชากรเพราะว่าการเพิ่มประชากรของอเมริกันนี่จะเพิ่มที่คนแก่ส่วนเด็กจะลดในขณะที่ไอ้คนวัยรุ่นฆ่าตัวตายกับเพิ่มสถิติทั้งๆที่สถิติการเกิดมันน้อยลงใช่ไหมก็แสดงว่าเพิ่มกำลัง2 3ก็คือว่าฆ่าโดยไม่มีเหตุผลคือไม่จำเป็นจะต้องโกรธเกลียดแค้นกันไปแล้วก็ไปตามฆ่าคืออยู่คิดไม่พอใจขัดใจไม่สบายใจขึ้นมาอาจจะเอาปืนขึ้นไปบนหลังคาแล้วยิงกราดใครผ่านมาก็เอาถึงนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นไว้ใจไม่ได้ฆ่าส่งเดชเนี่ยสามแล้วนะฆ่าไม่มีเหตุผลสี่ฆ่าแล้วเฉยไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกเดือดร้อนใจไม่รู้สึกว่าจะมีความผิดอะไรอย่างที่ว่ามันร้องเพลงแรป200อีกใช่ไหมถ้าอย่างนี้แล้วอารยธรรมจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมไอ้เมืองไทยนี่ไม่ช้านะถ้ายังขืนเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันก็ชักจะเป็นอย่างนั้นแล้วใช่ไหมมีแต่รายการทีวีที่ฆ่ากันยังดุเดือดห้ำหั่นกันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะดังนั้นสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มีโอกาสดีแต่ไม่ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ในการที่จะได้บทเรียนจากสังคมอื่นแล้วก็แก้ปัญหากลับเอาแต่ตามเข้าไปนี่นี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าการศึกษามันไม่ถูกต้องการศึกษามันไม่ได้เข้าหลักการเลยการศึกษาที่เราจัดกันปัจจุบันนี้นะมันเป็นเพียงการเรียนชิ้นส่วนหนึ่งเรียนวิชาหนังสือเรียนอาชีพอะไรท่านนั่นเองการศึกษาอย่างที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยมันเข้าไปมีส่วนอยู่เพียงนิดเดียวดังนั้นตั้งแต่ในครอบครัวตั้งแต่เด็กเนี่ยต้องฝึกให้ถูกต้องถ้าให้การศึกษาอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเริ่มจากชีวิตประจำวันรู้จักกินเป็นบริโภคเป็นนะบริโภคด้วยปัญญากินพอดีนะกินด้วยความมุ่งหมายเพื่ออะไรต้องถามแล้วกินเพื่ออันนั้นใช้ตาหูฟังใช้ตาดูหูฟังให้เป็นดูทีวีให้เป็นนี่การฝึกการศึกษาเบื้องต้นนะตั้งแต่เด็กเกิดมาก็ต้องมีวิธีอบรมเลี้ยงดูนะให้เขาไม่ใช่มุ่งแต่ใช้ตาดูหูฟังเพื่อเสพเท่านั้นต้องใช้เพื่อศึกษาและสร้างสรรค์ใช่คนที่มีการศึกษาก็วัดด้วยการใช้ตาดูหูฟังให้เป็นชีวิตประจำวันเนี่ยการศึกษาไม่ใช่ไปดูไปเรียนในชั้นเรียนใช่ไหมก็เริ่มตั้งแต่คุณอยู่กับตาหูคุณเนี่ยคุณใช้มันเป็นไหมใช้เพื่อเสพจนเคยก็ใช้เพื่อศึกษาบ้างสิ ใช้เพื่อเรียนรู้หาความสุขจากการศึกษาหาความสุขจากการเรียนรู้พอคุณใช้ตาดูหูฟังเพื่อการศึกษาต่อไปคุณก็จะรู้จักใช้มือและสมองเพื่อสร้างสรรค์แต่ถ้าคุณใช้ตาดูหูฟังเพื่อเสพคุณก็จะใช้ตาดูใช้สมองและมือเพื่อแย่งชิงและทำร้ายผู้อื่นใช่ไหมนี่ถ้าตาดูหูฟังเพื่อศึกษาต่อไปมือและสมองก็สร้างสรรค์นั่นทางแยกมันอยู่ที่นี่แล้วเราให้การศึกษาเพื่อฝึกตาหูบ้างไหมใช่ไหมเรามีแต่ตามใจแล้วก็อย่างที่พูดเมื่อวานว่าการศึกษากลายเป็นการพัฒนาความสามารถเพื่อหาสิ่งเสพใช่ไหมก็สนองให้ความต้องการในการใช้ตาดูหูฟังเพื่อเสพก็จบเข้าแนวกันไปหมดเลยฉะนั้นการศึกษาอย่างนี้ไม่ใช่การศึกษาเรียกชื่อแต่การศึกษาแต่มันไม่ใช่การศึกษาใช่ไหมฮะมันจะศึกษาไงมันไม่ได้ทำให้คนได้เรียนรู้หรือพัฒนาขึ้นไปเลยมันจะเป็นว่าทำให้คนมีความสามารถในการสนองสัญชาตญาณเดิมเท่านั้นเองให้ยิ่งขึ้นก็หนัก
เอาแรกก็ไปอยู่เป็นร้อยพอไปอยู่โรงเรียนไทยที่บ้านแล้วก็ไปเมื่อสิบแปดร้อย
ก็นั่นสิก็พุทธศาสนาก็บอกว่าทางเลือกระหว่างกัลยาณมิตรกับปาปมิตรใช่ไหมถ้าเจอปาปมิตรก็ชักนำไปในทางร้ายต้องเจอกัลยาณมิตรชักจูงในทางพฤติกรรมดีงามในทางจิตใจดีงามในการทำให้เกิดปัญญาอันนี้มันไม่เกิดนะมันเกิดโลภะโทสะโมหะนั่นชักจูงกันไปหนักเข้าไปอีกน
ะในการทีวีที่สัมภาษณ์กันมา
เออนั่นก็อันหนึ่งแต่อะไรอีกอ่ะแล้วก็คือสาระสำคัญก็คือว่าเวลาเนี้ยเพราะเราให้การศึกษาแบบนี้ที่ไม่ใช่การศึกษาเนี่ยคนมันก็จะไม่คำนึงถึงใครอื่นมันจะมุ่งหาความสนุกสุขสนุกสนานของตัวเองไม่คำนึงใครเรื่องของฉันใครไม่เกี่ยวใช่ไหมเนี่ยอันนั้นไม่ต้องแคร์ใครฉันจะหาความสุขสำราญยังไงฉันจะดำเนินชีวิตยังไงเป็นเรื่องของฉันไม่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมไม่ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของใครทั้งสิ้นตอนนี้กำลังเป็นมากขึ้นนะอย่างอาจจะเป็นอย่างดาราที่ท่านเล่าเมื่อวานที่มาให้สัมภาษณ์ทางทีวีเป็นรายการสนุกสนานพูดถึงตัวเองไปทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเหลวไหลเลอะเทอะลุ่มหลงโมเมาแล้วเล่าด้วยความภูมิใจนะแล้วก็เขาถามว่ามาทำอย่างนี้จะเล่ามาไปทำมาแล้วมาเล่าอย่างนี้จะดีหรือเขาบอกก็เรื่องของผมนี่อะไรทำนองเนี้ยใครจะเป็นไงก็เป็นเรื่องของเขาสิฉันทำอย่างนี้อะไรเงี้ยคือไม่ต้องคิดถึงสังคมจะเป็นยังไงจะเป็นปัญหากับคนอื่นยังไงจะเป็นตัวอย่างตัวเองเป็นดาราแล้วเด็กทั้งหลายที่เกิดตามมานี่มันมีค่านิยมตามเนี่ยมันจะเสียหายยังไงไม่ได้คำนึงเท่านั้นเป็นเรื่องของฉันจะทำใครจะว่าไงก็เป็นเรื่องของคุณเรื่องนั้นนะอยากมาตามฉันเองนี่ใช่ไหมนั่นก็ไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรนี่แหละสภาพอย่างนี้จะเกิดมากขึ้นถ้าเมืองไทยขืนเดินไปในทิศทางอย่างนี้ใช่ไหมจะไปแก้ปัญหาอะไรล่ะมันก็สภาพจิตก็เด็กรุ่นหลังก็ชอบดาราที่เป็นอย่างนี้เขามีท่าทีทัศนคติพฤติกรรมแบบนี้ตัวเองก็พลอยว่าไปตามเขาทำไปแล้วเขามีความรู้สึกอย่างนี้เขาพูดแบบนี้ตัวเองก็พูดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมทุกคนทำแบบนี้ก็คือความย่อยยับของสังคมนั่นเองแต่นั้นแก้ยากแล้วนะสังคมในขณะนี้แต่ก็ต้องไปเริ่มมาในการแก้ปัญหาระยะยาวก็เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่อบรมในครอบครัวเนี่ยเพราะพ่อแม่พระพุทธเจ้าจัดไปแล้วเนี่ยเป็นบูรพาจารย์อาจารย์คนแรกอาจารย์คนแรกอยู่ที่บ้านถ้าอาจารย์คนแรกนี่ทำเสียแล้วก็อาจารย์คนที่สองที่โรงเรียนนี่แก้แทบไม่ไหวรับมือไม่ไหวไม่ต้องไปสร้างสรรค์ต่อถ้าอาจารย์คนแรกที่บ้านเตรียมพื้นฐานวางพื้นมาดีครูอาจารย์ที่โรงเรียนก็มาต่อมาเสริมเท่านั้นเอง นี่ตอนนี้ครูอาจารย์ที่โรงเรียนหนึ่งก็ไปรบไปแก้ปัญหาจากบ้านไม่ไหวสองตัวเองก็ไม่มีกำลังสามดีไม่ดีตัวเองนั่นแหละกลับนำไปในทางที่ผิดก็มีใช่ไหมเนี่ยครูอาจารย์ที่ดีก็มีน้อยลงก็กำลังก็ไม่มีก็หมดแรงนั้นเวลานี้ยาเสพติดอะไรก็เข้าไปทุกสถาบันแม้แต่ในโรงเรียนใช่ไหมเนี่ยแล้วดีไม่ดีก็มีข่าวมาเดี๋ยวอาจารย์ใหญ่เป็นผู้ขายยาเสพติดซะเองอะไรอย่างเงี้ยก็มีใช่ไหมเนี่ยออกมาเป็นข่าวอะไรเลยพอนทำไมล่ะ
เป็นเพราะบรรยากาศไม่สบายของการทำปฏิบัติ
เลย
บ้านมันติดตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเป็นแค่เรื่องของ
เหลือ
ต้องใช้วิธีว่ามาบ้าน
อ๋อเอาก็ยังดีก็นี่แหละก็โบราณก็ยังใช้วิธีนี้ไงคนแก่ก็ถึงวันอุโบสถก็มาวัดใช่ไหมก็จะได้ให้บรรยากาศมันช่วยแล้วมาอยู่ในชุมชนเดียวกันชุมชนคนที่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันต้องการอย่างเดียวกันจะได้มาทำกิจกรรมแบบเดียวกันมันจะได้เสริมกันไปนะก็อาศัยสภาพแวดล้อมของวัดบรรยากาศของวัดพร้อมทั้งผู้คนที่ร่วมอุดมการณ
์
ก็อันนั้นก็มีส่วนเพราะว่าตัวคนเดียวถ้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นก็ถูกกลืนง่ายแต่ก็ถ้ามีความเข้มแข็งก็ค่อยๆพัฒนาต่อไปก็อาจจะช่วยนำผู้อื่นด้วยสังคมก็เป็นอย่างเงี้ยก็ต้องเริ่มจากการที่มีผู้ที่เห็นภัยเห็นโทษของสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์สิ่งที่ดีงามแล้วก็ค่อยๆเริ่มจากตนเองไปแล้วก็ค่อยๆส่งอิทธิพลไปสู่คนที่แวดล้อมเอามั้งนะวันนี้นะนะก็คุยกันไปวันนี้มาถึงเรื่อง48ก็คงจะเข้าใจวัตถุประสงค์แนวความคิดความมุ่งหมายที่แท้จริงแต่อันหนึ่งที่ต้องเตือนก็คืออย่าถือศีล8สักแต่ว่าทำตามๆกันไปบางทีญาติโยมก็เพลินก็ได้รูปแบบก็เป็นประโยชน์ไปด้วยในตัวโดยแต่เป็นประโยชน์โดยไม่รู้ตัวถ้าเป็นประโยชน์ด้วยปัญญาที่เข้าใจโดยยิ่งดีเพราะนั้นญาติโยมบางทีท่านผู้สูงอายุเนี่ยก็สักแต่ว่าไปรักษาบทสนศีล8ให้ได้บุญเท่านั้นเองคือเข้าใจแค่นั้นไม่ได้นึกว่ามันมีความหมายอีกเยอะแยะเป็นการฝึกมนุษย์เพราะเป็นสิกขาบทใช่ไหมเอาละครับวันนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้ก่อน